Kad pirms gada pasaulē sākās COVID-19 pandēmija, Itālija bija viena no pirmajām valstīm, kas ieviesa plašus iedzīvotāju pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumus. Tagad valdība ir spiesta rīkoties līdzīgi, jo atkal strauji pieaug bīstamā vīrusa izplatība. Itālijas veselības ministrija vakar paziņoja, ka no pirmdienas lielākajā daļā valsts būs slēgtas skolas, vairums veikalu un sabiedriskās ēdināšanas iestādes. Iedzīvotāji varēs atstāt mājokļus tikai gadījumā, ja jādodas uz darbu, jāapmeklē ārsts vai rodas citas neatliekamas vajadzības. Stingrie ierobežojumi attieksies uz reģioniem, kuros inficēšanās ar COVID-19 pārsniedz 250 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tā dēvētajās sarkanajās zonās ietilps arī valsts pēc iedzīvotāju skaita lielākie reģioni – Lombardija un Lacio. Lieldienu brīvdienās no 3. Līdz 5. Aprīlim karantīnas režīms būs spēkā visos Itālijas reģionos. Itālijas premjerministrs Mario Draghi atzina, ka jaunie ierobežojumi būs smags pārbaudījums valsts iedzīvotājiem.
Es apzinos, ka jaunie ierobežojumi ietekmēs jūsu bērnu veselību, valsts ekonomiku un arī mūsu visu garīgo veselību. Taču tie ir nepieciešami, lai novērstu epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, kas nozīmētu ieviest vēl stingrākus ierobežojumus.
Draghi apsolīja finansiālo atbalstu ģimenēm un uzņēmumiem, kā arī paātrināt vakcinācijas programmu, lai valsts pēc iespējas ātrāk varētu mīkstināt ierobežojumus. Līdz šim Itālijā ir injicēti tikai 6,3 miljoni COVID-19 vakcīnu devu. Kopš marta sākuma Itālijā ir spēkā aizliegums pārvietoties starp reģioniem, bet visā valstī no 10:00 vakarā līdz 5:00 rītā ir spēkā komandantstunda. Tomēr šie ierobežojumi nav palīdzējuši piebremzēt COVID-19 izplatību. Pēdējo 6 nedēļu laikā Itālijā ir strauji pieaudzis ar COVID-19 inficēto skaits, pārsniedzot 25 tūkstošus reģistrēto gadījumu diennaktī. Vairumā valsts reģionu, slimnīcas un intensīvās aprūpes nodaļas ir pārpildītas ar COVID-19 pacientiem. Sardīnijas sala ir vienīgais reģions, kurā inficēšanās rādītāji ir zemi. Itālija ir viena no COVID-19 vissmagāk skartajām valstīm Eiropā. Tur līdz šim reģistrēti 3,1 miljons vīrusa inficēto, bet no tā izraisītajām veselības komplikācijām nomiruši vairāk nekā 101 tūkstotis cilvēku, liecina Johnsa Hopkinsa universitātes apkopotie dati. COVID-19 krīze ir izraisījusi Itālijas ekonomikas dziļāko recesiju kopš otrā pasaules kara. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.